jutro 9:30. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dve osobe poginule, jedna teško povređena u udesu kod Kraljeva. Poslanici Srpske napredne stranke Skupštini podneli predlog za smanjenje cenzusa na izborima. Na suđenju Trumpu u Senatu republikanci odbili sve predloge demokrata. Od novog tipa virusa u Kini umrlo 9 osoba. U Srbiji danas prepodne magla i mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 9 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta kažu građani Prištine i Severne Mitrovice o najavljenom uspostavljanju avionske linije Beograd-Priština.
Direktni let Prištine i Beograda je dobra vest. Ukoliko trebam da odem za Beograd, naravno da ću iskoristiti tu liniju, ali pre nego što ću putovati autom.
Dopada mi se ta odluka, zato što mogu sada brže da stignem iz Beograda kad se vraćam za Mitrovicu.
Zašto je suđenje Dragoljubu Simonoviću za paljanje kuće novinara Milana Jovanovića ponovo odloženo? Novinarka Tamara Spajić, koja prati ovo suđenje, smatra da se proces namerno odugovlači.
Odugovlači se, naravno, ovo je četvrto ročište koje je efektivno održano, a 8 ročišta je do sada zakazano.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 22. januar. Dve osobe su poginule, jedna je teško povređena u saobraćenoj nesreći koja se jutros oko 6:30 dogodila na Ibarskoj magistrali kod mesta Tamnik kod Kraljeva, javljaju mediji. Saobraćaj na tom delu puta je u prekidu. Poslanička grupa Srpske napredne stranke podnela je Skupštini Srbije predlog izmena zakona sa ciljem da se cenzus spusti sa dosadašnjih 5% na 3. Izmene se odnose i na učešće partija nacionalnih manjina na izborima, o čemu će odlučivati Republička izborna komisija. U obrazloženju je navedeno da će izmena cenzusa obezbediti da se izborna volja građana adekvatnije preslika na saziv Narodne skupštine, kao i da će omogućiti da izborna volja građana koja nije preovlađujuća bude politički artikulisana i na odgovarajući način zastupljena u Narodnoj skupštini, navodi se u predlogu, a u obrazloženju stoji i da se povećava stepen demokratičnosti samog izbornog procesa ali rada parlamenta. Šef poslaničke grupe naprednjaka Aleksandar Martinović rekao je da prema predlogu nema cenzusa za stranke manjina i dodao da se snižavanje cenzusa odnosi na republičke, lokalne i pokrajinske izbore. Podsjetimo, ideja o spuštanju cenzusa samo 4 meseca pre izbora potekla je od lidera Srpske napredne stranke i predsjednika države Aleksandra Vučića. Evropski posrednici u dijalogu vlasti i opozicije bili su iznenađeni tom najavom, jer to, kako su rekli, nije bila tema međustranačkog dijaloga kome su prisustvovali. Nazvali su to opasnom taktikom. Prema ovom predlogu zakona, registrovanim manjinskim strankama može se čak odbiti to svojstvo u izbornom procesu, što može da učini Republička izborna komisija, ukoliko se utvrdi da njihov osnovni cilj nije zastupanje interesa manjine, već dobijanje mogućnosti da učestvuju u raspodeli mandata bez cenzusa.
slobodnaevropa.org.
Govoreći o kritikama u delu javnosti u Srbiji koja je negodovala zbog najavljenog otvaranja aviolinije Beograd-Priština, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Radio Televiziju Srbije da zbog slobodnog kretanja robe, ljudi, kapitala ne razume takve kritike u 21. veku. Vučić je rekao da se Beograd borio i tražio da ne leti domaći avioprevoznik Air Srbija, jer bi to, kako je rekao, komplikovalo procedure i zahtevalo sklapanje novih sporazuma i da je zato bilo mnogo lakše preko Lufthansa ili Kvora kao posrednika. Evropska unija nije bila upoznata o inicijativi uspostavljanja leta između Prištine i Beograda. Nekoliko izvora Radio Slobodna Evropa u Briselu rekli su da su evropski zvaničnici bili zatečeni ovom inicijativom. Slušamo Ambroze Neli.
Još jedna pobjeda, prokomentarisao je američki predsjednik Donald Trump dogovor o uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, na čije su realizaciji direktno bili angažovani američki zvaničnici. Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, nije bilo upućena ovaj proces, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora unutar evropskih institucija. Više izvora je potvrdilo da su evropski zvaničnici o tome saznali putem medija, te da su bili zatečeni ovom informacijom. Dan nakon potpisanih pisama namera oko uspostavljanja aviolinije Beograd-Priština, portparol šefa evropske diplomatije Peter Stano je u kratkom komentaru stavio naglasak na komercijalnu prirodu ovog dogovora i budućeg leta, ali tek odgovarajući na novinarsko pitanje na dnevnoj konferenciji za novinare. Evropska unija podržava sve veze u regionu koje ojačavaju komunikaciju ljudi između Srbije i Kosova. To je jedan od načina kako napredovati u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, izjavio je Stano
istakavši da otvaranje komercijalne linije neće uticati ili promeniti stav Evropske unije o statusu Kosova. Američki ambasador u Berlinu Richard Grenell i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien posredovali su u dogovoru između nemačke kompanije Lufthansa sa Kosovom i Srbijom o uspostavljanju aviolinije od Beograda do Prištine nakon 21 godinu. Iz američke ambasade u Prištini utorak su rekli da su predsjednik Trump i njegov tim naporno radili kako bi postigli ovaj dogovor koji je samo početak svetle budućnosti naših prijatelja na Kosovu i u Srbiji, navodi se u objavi. I Grenell, koji je specijalni zaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije, napisao na Twitteru da je ovo istorijska pobjeda koju je doprinao predsjednik Trump. Inače, ovaj dogovor je postignut u vrijeme stagnacije briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Srbija odbija da se vrati za pregovarački sto otkako je Kosovo uvelo taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine od 100% u decembru 2018. Kada će se uspostaviti ovaj 25-minutni prvi let, za sada je nepoznato. Avion Lufthansine niskobudžetne kompanije Eurowings već je neko vreme stacioniran u Prištini sa svojim osobljem i leti prema Nemačkoj i Austriji. Iz Lufthansa su saopštili da će upravo Eurowings povezati dva grada i da će neophodni detalji biti razjašnjeni narednih nedelja. A građani koje smo pitali na ulicama Prištine i Sevne Mitrovice uglavnom pozdravljaju ovu inicijativu. Direktni let Prištine i Beograda je dobra vest. Ukoliko trebam da odem za Beograd, naravno da ću iskoristiti tu liniju, ali pre nego što ću putovati autom. Dejan Pavićević iz Sevne Mitrovice.
Dopada mi se ta odluka, zato što mogu sada brže da stignem iz Beograda, kad se vraćam za Mitrovicu, znači da lakše mi da odem do Prištine, pa onda da uzmem taksiju do Mitrovice ili već neki gradski autobus.
Inače, na osnovu dogovora koji je već na snazi, građani Kosova i Srbije moći će da putuju iz jedne u drugu državu samo ličnom kartom, s obzirom da Kosovo i Srbija ne priznaju pasoše jedni drugi. Nosioci kosovskih pasoša, međutim, mogu da koriste Beogradski aerodrom samo kao tranzit, a na osnovu Briselskog sporazuma. Let između Prištine i Beograda ukinut je 1999. Inače, svi letovi iz Prištine odvijaju se preko koridora koji povezuje Kosovo i Severnu Makedoniju, a novi koridori bi skratili vreme putovanja za 15 do 20 minuta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Brisela Đeračina Tuhina.
Vesti iz sveta. Prvog dana suđenja predsjedniku Donaldu Trumpu u Senatu republikanska većina usvojila je pravila suđenja. Trump je pred predstavničkim domom optužen za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa, a republikanci su odbili sve predloge demokrata u Senatu koji su zahtevali izdavanje obaveznog naloga za dostavljanje dokumenata Bele kuće i ostalih validnih institucija, kao i pozivanje svedoka. Dok je Trumpov pravni tim naveo da je optužnica protiv njega neosnovana, demokrate tvrde da je skraćeno vrijeme za raspravu pokušaj da se, kako su naveli, prikriju predsjednikove zloupotrebe pod okriljem noći. Postupak se nastavlja narednih dana izlaganjem argumenata menadžera, odnosno tužilaca predstavničkog doma i Trumpovih zastupnika. Slušamo Dragana Štavljanina.
Republikanci su odbacili predloge lidera demokratske manjine Chucka Schumera, kao što je izdavanje obaveznog naloga za dostavljanje dokumenata Bele kuće o zamrzavanju američke vojne pomoći Ukrajini od skoro 400 miliona dolara. Nije prošao ni predlog o izdavanju obavezujućeg poziva za svedočenje vršiocu dužnosti šefa osoblja Bele kuće Miku Malveniju. Početak rasprave o pravilima i vremenskom okviru postupka Trumpovog opoziva odmah se pretvorilo u žučnu stranačku debatu, jer su se manjinske demokrate oštro suprotstavile predlogu lidera republikanske većine Mitcha McConnellija, koji bi vodio ubrzanom okončanju procesa. Naime, McConnell je najpre u predlogu rezolucije naveo da će tužioci morati da izlože svoje argumente u dve maratonske sednice od po 12 sati, koje mogu potrajati do iza ponoći po američkom vremenu. Isto vreme na raspolaganju će imati i pravni tim predsjednika Donalda Trumpa. Potom je korigovao svoj predlog da će svaka strana imati po 3 dana za izlaganje argumenata, ali neće biti produžen vremenski okvir od 24 sata. McConnell je kritikovao istragu u predstavničkom domu kao nefer i pristrasnu prema Trumpu. Danas ćemo razmotriti i usvojiti organizacionu rezoluciju koja će strukturirati prvu fazu suđenja. Ovaj početni korak će poslati signal našoj zemlji. Da li Senat i dalje može da služi svrsi zbog koje je osnovan? Da li možemo i dalje da stavimo pravičnost, ravnopravni tretman i jedinstveni istorijski trenutak ispred dnevnih stranačkih strasti? Chuck Schumer je pak istakao da suđenje bez dokaza nije suđenje, već prikrivanje.
So leader McConnell wants a trial with no existing evidence and no new evidence.
Lider McConnell želi suđenje bez postojećih i novih dokaza. Suđenje bez dokaza nije suđenje, već prikrivanje. McConnellova pravila izgledaju kao da ih je dizajnirao predsjednik Trump za predsjednika Trumpa. Traži od senata da što brže okonča proces i što više oteža iznošenje dokaza. Time se može nametnuti prezentacija argumenata u 2 ili 3 sata posle ponoći, tako da američki građani neće moći da to prate.
So the American people won't see them.
Posle izlaganja argumenata tužbe i odbrane, senatori će imati na raspolaganju 16 časova da pismeno postave pitanje obema stranama. Senatorima neće biti dozvoljeno da govore tokom suđenja, osim na zatvorenim sednicama, jer će to činiti samo zastupnici tužbe iz predstavničkog doma i Trumpov pravni tim. S obzirom da je za smenu predsjednika potrebna dvotrećinska većina od 67 glasova, da Trumpovi republikanci imaju 53 od 100 senatora, neznatni su izgledi za njegovu smenu. Za 4. februar je predviđen godišnje obraćanje predsjednika SAD-a na zajedničkoj sednici oba doma kongresa, zbog čega želi da se čitav postupak završi pre tog datuma. U međuvremenu Trump je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu na pitanju o impičmentu kratko odgovorio: to je sramno. Cela stvar je prevara, ne vodi nigde jer se ništa nije desilo. Jedino što smo uradili, to je veliki posao. Imamo daleko najjaču zemlju na svetu, koja je u prošlosti išla u pogrešnom smeru. Imamo najsnažniju ekonomiju ikada u našoj istoriji. Prema istraživanju Reutersa i Ipsosa, 39% Amerikanaca pozitivno ocenilo Trumpov rad, a 56% negativno. Istovremeno, 45% ispitanika podržava opoziv aktualnog predsjednika SAD-a, dok 31% smatra da treba odbaciti optužbe predstavničkog doma. Ovo je treći slučaj pokušaja opoziva protiv nekog američkog predsjednika u 250-godišnjoj istoriji ove zemlje, ali nijedan nije smenjen.
Od novog tipa virusa u Kini ukupno je umrlo 9 osoba, a vlasti su danas apelovale da se ne putuje u provinciju Wuhan, gde je prvi slučaj ovog koronavirusa zabeležen prošlog meseca. Kineske vlasti su jutro saopštile da je prema posljednjem bilansu zaraženo više od 400 ljudi. Potvrđen je prenos virusa sa čoveka na čoveka, što povećava mogućnost širenja zaraze. Svetska zdravstvena organizacija će danas na sastanku odlučiti da li da proglasi vanrednu situaciju. A na tu odluku bi, kako navodi France Press, mogla da utiče to što je prvi slučaj virusa juče zabeležen u Sjedinjenim Državama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok lideru italijanske krajnje desnice Mateo Salviniju prijeti suđenje sa mogućom kaznom od 15 godina zatvora zbog navodnog ilegalnog zadržavanja migranata na moru u vrijeme kada je bio ministar unutrašnjih poslova, on želi da se prikaže kao žrtva političkog establishmenta, što bi mu moglo doneti korist na važnim regionalnim izborima u nedjelju 26. januara, pišu svjetski mediji. Odbor italijanskog senata odobrio je zahtjev specijalnog suda za nastavak istrage protiv lidera krajnje desnice, što bi moglo dovesti do suđenja Salviniju za navodno kidnapovanje migranata, piše Reuters. Ako bude proglašen krivim, lider Lige, trenutno najpopularnije stranke u Italiji, mogao bi završiti u zatvoru sa kaznom u trajanju do 15 godina. Salvini je u julu 2019. godine naredio da 131 spaseni migrant ostane na brodu 6 dana, dok se druge evropske države nisu složile da ih prime. Također mu se može zabraniti obavljanje javnih političkih funkcija, što bi, ukazuje Reuters, omelo njegove ambicije da predvodi buduću vladu. Vladajuće stranke levog centra, ukazuje AP, strahuju da će postupak ukidanja imuniteta Salviniju doneti nove glasove njegovoj ligi na izborima 26. januara u levičarskom uporištu regionu Emilija Romanja. Zahtevom da mu se sudi, Salvini želi da se prikaže kao patriotski mučenik kojeg progoni italijansko pravosuđe i politički establishment zbog pokušaja zaštite nacije od ilegalne imigracije, ocenjuje Wall Street Journal. Većina posmatrača, kao i Salvinijevi politički protivnici, slažu se da će mu suđenje po optužnici za otmicu imigranata verovatno više politički koristiti nego štetiti, ukazuje List. Gubitak Emilija Romanje, koju italijanska levica držala sve vrijeme posle Drugog svjetskog rata, bio bi udarac za demokrate sa levog centra, ocenjuje Wall Street Journal, dodajući da bi njihov poraz mogao ugroziti i onako krhku koalicijonu vladu sa pokretom 5 zvezdica, jer bi više demokrata moglo dovoditi u pitanje savezništvo kao štetno za popularnost njihove stranke.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
podsjećamo na najvažnije vesti. Dve osobe poginule, jedna teško povređena u udesu kod Kraljeva. Poslanici Srpske napredne stranke Skupštini podneli predlog za smanjenje cenzusa na izborima. Na suđenju Trumpu u Senatu republikanci odbili sve predloge demokrata. Od novog tipa virusa u Kini umrlo 9 osoba. U Srbiji danas prepodne magla i mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 9 stepeni. Ostanite sa nama i čućete. Majke Srebrenice podnele su Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu tužbu protiv države Holandije. Advokat udruženja Semir Guzin.
Nije u pitanju da se nikad novi postupak i nova tužba nego apelacija. Radi se o presudi Vrhovnog suda Holandije kojom je istina potvrđena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedno ročište na suđenju Dragoljubu Simonoviću za paljanje kuće novinara Milana Jovanovića odloženo je u Beogradu zbog zahteva odbrane četvorice optuženih da se izjave u ovom procesu tonski snimaju. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Okrivljeni Vladimir Mihajlović i Igor Novaković po savetu advokata nisu hteli da odgovaraju na pitanja niti da iznose odbranu bez audiobeleženja. Zora Dobričanin Nikodinović, advokat optuženog Vladimira Mihajlovića, rekla je nakon još jednog odloženog ročišta u ovom procesu da stenogramske beleške nisu dovoljne.
Mislim da je jako važno da njegovi odgovori na pitanja apsolutno precizno uđu u zapisnik, odnosno u transkript, što će reći da budu snimljeni. Suđenje ide neverovatnom brzinom, obzirom da je ovo krivično delo izvršeno pre godinu dana, a mi smo već duboko u fazi glavnog pretresa u ispitivanju okrivljenih.
Osim Simonovića, koji je optužen kao nalogodavac paljenja kuće Jovanovića, u ovom procesu kao izvršioci i pomagači optuženi su i Vladimir Mihajlović, Igor Novaković i Aleksandar Marinković. Neka od prethodnih ročišta odložena su zbog nedolaska pojedinih advokata okrivljenih ili drugih obaveza odbrane koje nemaju veze sa ovim suđenjem. Oštećeni Milan Jovanović, novinar portala Žig Info, koji je pisao o malverzacijama rukovodstva Grocke u vreme vladavine Dragoljuba Simonovića, kaže da se radi o opstrukciji.
Jer oni nemaju odbranu nikad. Oni nemaju šta da se brane, niti imaju i jednu reč za svoju odbranu. Tako da ćemo vidjeti, ja imam dosta toga materijala koja mislim da ću sa tim materijalom, ja koji posjedujem sve te njihove izjave, da anuliram i da će se vidjeti prava istina.
Novinarka Tamara Spajić, koja prati ovaj postupak, kaže da zahtjevi odbrane suđenje čine neefikasnim.
Odugovlači se, naravno, ovo je četvrto ročište koje je efektivno održano, a 8 ročišta je do sada zakazano i prva 4 su opstruirali, u stvari, okrivljeni njihovi advokati.
Prvo optuženi Simonović, nekadašnji predsjednik Beogradske opštine Grocka i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, na lični zahtjev obratio se sud rekavši da na prethodnom ročištu 12. decembra 2019. nije pretio tužiocu. Ja sam tada kao okrivljeni saopštavao sudu o nezakonitostima u postupku, rekao je Simonović, koji po izlasku iz sudnice nije želeo više da govori o tome.
Ali vas je rekao sam ne da je miđe nikakve.
Kako su preneli pojedini beogradski mediji, Simonović je tada indirektno zapretio zameniku tužioca Predragu Milovanoviću, rekavši da će se sudski pozabaviti radom tužilaštva, kao i da može da se desi da posle ovog procesa i ne bude više tužilac. Tužilac Milovanović je pred sudom rekao da se u javnosti više neće oglašavati o tom slučaju. Kuća novinara Milana Jovanovića u Grockoj zapaljena je u noći 12. decembra 2018. kada su na garažu bačeni molotovljevi kokteli. Dragoljub Simonović uhapšen je 25. januara 2019. zbog sumnje da je naložio taj zločin, a na slobodu je pušten 7. marta posle 40 dana u pritvoru. Suđenje se nastavlja 14. februara 2020. u drugoj sudnici u kojoj postoji mogućnost beleženja tonskog zapisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema zakazan sastanak sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, sa kojim će se sresti u Izraelu na obeležavanju 75. godišnjice oslobođenja Auschwitza, ali da će pomenuti crnogorski zakon o slobodi veroispovesti ako se ukaže prilika za to. Nemam zakazan susret, ali ako se ukaže prilika, ja ću da učinim nešto da se to pomene, rekao je Vučić Radio Televiziji Srbije u Davosu. On je rekao i da ne zna kakav rezultat može da se očekuje po tom pitanju, s obzirom da su pozicije dve zemlje zemlje dijametralno suprotne. A generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da Srbija dosta toga čini i preduzima neke pravne instrumente, kako je rekao, kao i da će u narednom periodu preduzimati upravo takve akte i korake u cilju zaštite srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodice žrtava u udruženju Majke enklava Srebrenica i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnele su tužbu protiv države Holandije. Radi se o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije koji je 19. jula 2019. godine presudio da je Holandija imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid. Porodice žrtava očekuju da će na ovoj krajnjoj instanci biti utvrđena veća odgovornost Holandije. Detalje donosi Dženana Halimović.
Apelacijom koju je advokatski tim koji čine Marko Gericen i Simon van der Sluis u saradnji s advokatima iz Bosne i Hercegovine uputio Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, zatraženo je da se utvrdi veća odgovornost Holandije za genocid u Srebrenici počinjen jula 1995. godine. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je u julu 2019. godine ranije presude iz 2014. i 2017. godine po kojima je Holandija odgovorna na smanjuje odgovornost holandskog bataljona pri Ujedinjenim nacijama. Advokat Samir Guzin, koji je jedan od članova tima koji zastupa udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je riječ o posljednjoj instanci kojom se može dokazati veća odgovornost.
Nije u pitanju da se nikad novi postupak i nova tužba nego apelacija. Radi se o presudi Vrhovnog suda Holandije kojom je istina potvrđena i dokazana odgovornost države Holandije, ali je smanjena na nekih 10% bez ubiti bilo kakvog obrazloženja. Pošto se nikada o tim procesima nije tokom postupka raspravljalo, smatramo da nam nije data mogućnost uopće se izjaviti na te okolnosti i da se radi o povredi načela na pravično suđenje zbog čega majka sada idu za službu.
Sud je u posljednjoj presudi odlučio da vjerovatnoća u okviru koje bi ubijeni muškarci mogli preživjeti genocid, da ih je holandski bataljon zaštitio nakon pada Srebrenice tek 10% u odnosu na ranije presuđenih 30%. Također se ograničio na smrt 350 osoba koje su u tom trenutku bile pod njihovom zaštitom. Za porodice je to neprihvatljivo, ocjenjuje članica udruženja Kada Hotić. Tim prije što se tako računa i odšteta koju je Holandija dužna platiti, a čija visina još nije utvrđena.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holandjana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je na brojka do 300 ljudi. I samo za te ljude sa spiska njihove porodice imaju pravo na odštetu. I ta odšteta glasi 10%. Od nekakve svote koju bi sud odredio.
I porodice i advokati očekuju da će procenat koji će sud u Strasburu utvrditi biti veći, a s njim i veća odgovornost Holandije, kao i da se ukine posljednja presuda i Vrhovnom sudu Holandije daju nove upute. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za Facebook stranicu Zašto je Radio Slobodna Evropa, književnik Vladimir Arsenijević odgovara na pitanje zašto su pojedini pisci peticijom pozvali na bojkot Ninove nagrade. Sa njim je razgovarao Filip Lukić.
Svake godine nastaju različite okapanja oko Ninove nagrade, njene svrhe, suštine, kvaliteta nagrađene knjige, kompetentnosti žirija. Ono što možda razlikuje ovu aktivnost, naime peticiju koju je potpisao tih 18 famoznih domaćih autora, za neke od njih se tu moraju staviti ozbiljni znaci navoda, jeste u tome što je eto sada to nekako pretvoreno u dokument, pa instrumentalizovano, pa se pojavilo u javnosti doslovno dan pred dodelu Ninove nagrade. Ovog puta, iako nije konkretno imenovan, mislim da veći deo te pseudokritike zapravo je upućen Teofilu Pančiću kao predsjedniku žirija i čak se dovodilo u pitanje u nekoj okolnoj komunikaciji vezanoj za taj apel. Činjenica da on književnu kritiku piše u jednom kao političkom nedeljniku, a ne u stručnom književnom časopisu. Mislim, ko bi uopšte poželeo da piše kritiku u stručnom književnom časopisu koji ne čitaju ni oni kojima je namenjena kamoli široka javnost. Tako da ta činjenica da Teofil već, ne bi valjalo reći ni godinama, nego decenijama već zapravo vrlo redovno, vrlo sistematično pokriva jedan veliki deo domaće književne produkcije svojim prikazima iz nedelju u nedelju u časopisu Vreme. Svakako njemu daje dovoljno ove kvalifikacije i integriteta da može time da se bavi.
Da li smatrate te kritike koje idu ka gospodinu Pančiću pre deo političke manipulacije nego njegove stručne kompetentnosti?
Pa ovdje postoji jedna, mislim, na kulturnoj sceni ili već na književnoj sceni jedan duboki jaz, jedna baš onako čitava scena stratifikovana i taj jaz se zapravo otvara više po političkoj liniji, liniji mišljenja, nego po nečemu što bi bili neki navodni strogo i isključivo književni kvaliteti. Na izvestan način to i korespondira sa onom pričom koja se ovdje pokrenula i drugde vezano za dodelu Nobelove nagrade Peteru Handkeu. Da li kao možemo mi da odvojimo književno delovanje od političkog mišljenja? Ne, naravno da ne možemo i ni ne treba. Mislim, to je sve deo jedne iste stvari. Tako da je reč o ljudima koji prilično precizno osjećaju da Teofil Pančić politički stoji na suprotnoj strani od njih i da njihova dela bivaju čitana u jednom određenom ključu. I to je zapravo sasvim u redu, jer to je ključ koji ti ljudi vrlo dosadno promovišu i u drugim aktivnostima, dakle ne samo u svojim književnim tekstovima, nego i u svojim javnim nastupima, intervjuima, svojim kolumnama i tako dalje. Mi imamo puno pravo da se ne slažemo sa nečijom politikom i svakako da će taj utisak da se reflektuje i na čitanje književnog dela. To nije jedini kriterijum. Naravno da i među bitangama ima jako talentovnih ljudi, ali pošto književnost nije nekakvo nizanje reči u lepe celine, jer to nije umetnost veza ili kukičanja, nego umetnost mišljenja, utoliko je veza između mišljenja, dakle političkog stava, ljudi koji se tim poslom bave i njihove književnosti zapravo nesporna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izlog Kulturnog centra Beograda, takozvani Beo izlog, ove zime napravljen je od papira. Autorka ovog prazničnog izloga je Mina Miladinović, umetnica i arhitektica iz Pančeva. U umetnosti od papira se okušala prvi put pre 3 godine.
Ja zamislim nešto, a mogućnosti papira mi omoguće nešto potpuno drugo, uglavnom nešto više i nešto lepše od onoga što sam očekivala.
Jedan od njenih omiljenih motiva je ptica, kao simbol slobode. Ipak u Beo izlogu dominiraju lica njoj bliskih ljudi, pa je tako od papira izradila lica članova svoje porodice i prijatelja koji prema njenom mišljenju menjaju svet. Motivi na izlogu simboli su prijateljstva, zajednice, ljubavi i ostvarenja snova. Ovu video priču o papirnim zimskim motivima pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. 2 osobe poginule, 1 teško povređena u udesu kod Kraljeva. Poslanici Srpske napredne stranke podneli Skupštini predlog za smanjenje cenzusa na izborima. Na suđenju Trumpu u Američkom senatu republikanci odbili sve predloge demokrata. Od novog tipa virusa u Kini umrlo 9 osoba. U Srbiji danas prepodne magla i mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 9 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radio Slobodna Evropa za sredu 22. januar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.